San Mateo Kapitulo 4. Ti Espiritu inturong na ni Jesus ijilet ang tapnusulisogan ti Diablo. Kalpasan ti upat apulong aldaw kinrabi asaan na apanangan na bisinan ni Jesus. Imasidig kinkwana ti Diablo kit kinunana.
Nusika ti anak ti Dios, pagbalinem at tinapay dagitoy abato.
Ngem insungbat ni Jesus,
kunati na santuan na surat, saan lang at inapay ti pagbiag ti tao, no di pa'y ket titunggal balikas nga agkapo iti Diyos.
Ti Diablo inturong na ni Jesus iti na santuan na syudad, ket impan na iti kangatuan a paset ti templo. Sana kinuna.
Nusika ti anak ti Diyos, tumapuak ka man, agsipud ta kunati na santuan na surat. Bilinen to ti Dios dagiti angeles na amangaywan ken ka. Tapayain na kanto tapno uray dagiti sakam saan amadunor iti bato.
Ngem insungbat ni Jesus,
kunamat tinasantuan asurat, di mo sulisugan ti Apo a Diyos mo.
Impan ti Diablo iti nakangat ngato abantay ket impakita na kinkuana dagiti amin apagarian ditoy lubong agraman dayagda.
Itdek tuken ka amin dagitoy.
Kinuna ti Diablo,
nuwag pa rin tumeng kinagdayaw ka kanya.
Insungbat ni Jesus,
pumanaw ka, Satanas, kuna tinasantuan asurat, agdaydayaw ka iti Apo a Diyos mo. Ket isulaeng ti pagsirbiam.
Iti kasta, pimanaw ti Diablo. Demteng dakita angeles ket nagsirbida kini Jesus. Idi nadamag ni Jesus ana ibalod ni Juan, nagsubli ije Galilea, saan anagtaeng ije Nazaret. Napankit din nagnaed ije Capernaum, may sanga ili iti igid ti danaw ti Galilea. Iti sakop dagiti daga ti Zabulon ken Neftali. Naaramid da ito'y tapno matungpal ti impadto ni Propeta Isaias.
Dagati Sabulon, kendagati Naptali, iti sibay ti danaw iti ballasyo ti Jordan, Galilea pagnaedan dagiti Hentil, dagiti tattao nga agnaed iti kasipngetan, nakita da tinaranyag alawag, ket kadagiti agnaed iti nasipnget adagani patay, nagranyag tilawag.
Manipod iti dayta at tiyempo, rinugyan ni Jesus tinangasaba.
Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Agsipod taasidagan ti pagarian ti langit.
Idi magmagna ni Jesus itiigit ti danaw ti Galilea, nakita na dagiti agkabsat amang ngalap ni Simon, amanagan Pedro, ken ni Andres. Iwaywayat da idi ti ikit da ije danaw.
Surutan dak, kat pagbalinan kayto amang ngalap kadagiti tao.
Kinuna ni Jesus kadakwada. Pinanawan da adagos dagiti ikit da kit simurot da kinkwana. Intuloy ni Jesus tinagnakit nakita na ti sabalipay ng agkabsat da Santiago kin Juan ng anak ni Sibidio. Silulugan da iti bangka agraman ni Sibidio kit isagsagana da dagiti ikit da. Inayaban ni Jesus ida. Dagos a pinanawan da ti amada, ken ti bangka ket simurot da ken ni Jesus. Sinursor ni Jesus ti amin a paset ti Galilea. Nang isursuro ti unag dagiti sinaguga da, inkas kasabana ti naimbaga da magmaipapan iti pagarian, nangagagas kadagiti na dumaduma a saksakit, ken sagsagaban dagiti tattao. Nagdinamag ni Jesus, iti entero adaga ti Syria. Impan dagiti tattao kinkuana dagiti addaan tinaduma-duma asaksakit ken an-annayen. Dagiti linuganan dagiti demonyo, dagiti akiskisiw, ken dagiti paralitiko. Pinaimbag amin ida ni Jesus. Simurot kinkuana dagiti adu at tattao an naggapo iji Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, ken dagiti dagdaga iti ballasyo ti Jordan.